Segredo de familia é o título da obra que este sábado escenifica o grupo de teatro de Agarimo de Sillobre. Que segredo guardará o Marqués de Tabeirós? Descubre o final desta comedia que ben pode ser verdade. O teatro chegará a Sillobre ás 9 da noite deste sábado. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene Andrés Picallo, autor, director e actor teatral. Moi bons días.
Hola, bons días.
Cal é o argumento da obra teatral?
Bueno, se te descubre moito o argumento, descubre o segredo, entón xa non fai gracia, non? Pero, en fin, é unha comedia, o estilo noso, comedia chamada, xa sabes, de costumbres, pero non é estilo de outros anos, unha comedia de estarse rindo continuamente, é graciosa, é simpática, pero ten un certo misterio que se descubre ao final, non? Aí, como se ve aí, pois, hai un marqués, hai unha filla, como di aí o programa, que non quere ser, o sea, quere que a valoren por ela mesma, non pola filla do marqués. Hai un fillo tamén que é o contrario, quere vivir a vida, porque unha filla do marqués, pois, vale lle para andar de setre, de conquistar hasta as doncellas da casa, non? Un chaval simpático. En fin, logo
hai un médico tamén.
Hai un médico, claro. E que xa sabes que en todas estas obras de teatro, de costumbres que chamamos toda a vida, sempre hai unha, no medio sempre hai unha historia de amor, máis larga ou máis corta. Entonces aí hai o médico que tamén guarda o seu secreto. É o, como se di en teatro, pois é o galán. Interpreta o chaval joven do grupo, José Antonio. E hai a filla do marqués, que teñen así un pequeno lío, pero despois hai dúas señoras tamén xa maiores, amigas entre comillas, que tratan de liar o marqués. Pero en fin, non che podo explicar máis, porque senón descubroche toda a pata colada. Pero bueno, ten un final de sorpresa de verdad.
Sí. O elenco dos actores e actrices deste ano, hai novedades?
Bueno, hai unha nova incorporación, porque por motivos de enfermedad tuvo que deixar a obra un dos actores de sempre, o amigo Juan, que era un dos puntales da agrupación, se leva nela pos 40 e pico de anos como nosotros. Perdón. Pero este ano tuvo un serio problema de salud e tuvo que deixalo pola mitad e houve que incorporar. Entón, como non se encontrou así de momento un home para suplilo, pois cambiamos a obra, fixemos podía ser adaptable o papel dunha muller e incorporouse unha nova señora de aquí de Fene, precisamente, Fina Barcia.
Fina, sí. Barcia, que é o seu estreo no,
sí,
mundo do teatro.
Exactamente. Deixera el os meus anos onde me vexo.
Pero cumpre ben o papel.
Moi ben, moi ben. Si, sí, ten moita paciencia, porque claro, é unha muller que nunca se veu nun escenario. Gústalle moito o teatro, por eso me fixei en ela, porque sempre vai as nosas funcións, vai sempre, non? E así poñemos 4 ou 5 veces, vai na ver sempre. Pero ela nunca se veu nun escenario hasta ahora, é claro, como di ela, era dela, xa é unha señora. Non é maior, pero bueno, xa é unha señora. Pero bueno, saco ben, ten moita paciencia e ten moita voluntad.
Vos divertides moito nos ensaios?
Bueno, a veces sí, a veces non tanto, porque as cousas non salen. Este ano tuvemos que parar os ensaios, porque eu tamén tuve un pequeno problema tamén de salud, e tuve que parar un par de semanas, e atrasouse, despois como houve que incorporar esa señora, a cousa complicouse un pouco. E hai días que non estás de bom humor, nin ti nin a xente, porque a cousa non sale. Pero ao final sempre vai salindo e divirteste.
En estes últimos días, nestas últimas horas, un sprint de
sí,
ensaios,
esta
¿no?
Semana levamos toda a semana ensaiando. Sí, ensaiamos o lunes, o martes, o miércoles, ensaiaremos hoxe, ensaiaremos mañá. E logo o sábado, o ensaio general, e a velada despois ás 9.
En que se inspira Picallo para facer os textos das obras?
Bueno, pois leendo a veces vai encha a cabeza. Lees unha obra que está publicada, como xa hai moitos anos, e claro, non che vai, porque non é o teu tipo de teatro, ni se adapta ás túas posibilidades, pero mellor dache unha idea, desa idea vas aumentando, dispois eu teño tanta xente, pois teño que dar papel a fulanito, e inventas un señor que chega ou unha señora que se vai, sobre a marcha vas dando tumbos, non?
En estas comedias de enredos, nesta trama, neste argumento de enredos, hai tamén alguna, se introduce tamén algunha anécdota de Sillobre ou de Fene?
No,
algunha anécdota da realidade?
No, este ano no. Hai veces que sí, se fan cousas que salen, pero hombre, sempre lle metes chistes polo medio e cousas que ti sabes ou que che contan, pero entonces, o sea, referirse a unha cousa determinada, no. O que sucede é que estas comedias, naturalmente, eso, comedias imaginativas, pero no fondo o tema da obra poido ser verdad. O sea, non foi que no, eu non sei que pasara nunca iso na vida, pero me refiero que o caso de que dá esta obra moi ben pode presentarse no, na vida real, pode haber un caso parecido, eh? Eu non conducín, nunca, non se me ocorreu, pero a veces faz comedias que son increíbles, que o faz solamente para que a xente se divirta, pero esta, a parte deso, se o analizas ao final, pode ser un caso que se pode dar na vida real.
E falase, a pesar de ser visto con un prisma de humor, da vida,
da sí,
relación da dos amores, da relación dos pais e fillos, de...
Porque a veces hai parexas de enamorados que non teñen dificultad, non encontran ninguna dificultad nunca na vida, pero hai nos que encontran problemas familiares, problemas de diñeiro, problemas de amistad, e aquí se dá un caso que é unha parexa de enamorados que lle surgen problemas de familia, de amigos, de moitas cousas. En fin, non te podo explicar máis, porque despois a xente non lle fai gracia, non?
Este ano, como é a escenografía? Como é o decorado, o mobiliario da
bueno,
obra? É moi complicado,
no,
moi complexo?
Non, foi complicado o ano pasado, que nos dou moito que facer, que había que cambiar escenario, gracias a que a directiva da sociedade nos axudou moitísimo, porque nun entreato había que cambiar decorados, muebles, había que cambiar de todo, e vestuario. Olla, en 10 minutos tiñamos todo preparado xa, nos decorados por encima de outros, pero este ano no. É unha sala dunha casa, como facemos habitualmente, porque os cambios de decorado e de mobiliario son moi complicados. E despois, por exemplo, en Sillobre, pois temos un escenario que nos dá facilidade para ter un muebles detrás, pero vas por aí a algún sitio que non podes. Mira, a obra do ano pasado o veremos vido con ela a Fene, que nos chamaron, non fomos a ninguna parte, nada máis que se fixo para Sillobre, porque é completamente imposible salir con ela, porque non podes levar tanto bártulo e non tens espacios nos escenarios para o montaje. Pero deste ano non, é unha sala de estar, como facemos habitualmente, sin poderla poñer máis lujosa ou menos lujosa, entonces se vas a algún escenario que teña menos espacio, pois adáptaste, non ten problema.
O sábado estreno en Sillobre de Segredo de Familia, e aí xa algunha outra representación no horizonte?
No, de momento no. No. Bueno, falábamos con Fene o outro día, porque estaba o caso de que de Fene vai moita xente a ver a obra. É un grupo de señoras que van sempre este ano, están na coral de Fene, e van a Xorenzo por aí cantar. E me decían o outro día que tiñamos que vir a Fene con ela para vela. Non sei se viremos ou non, porque normalmente a Fene vimos sempre, pero non sei.
De momento non está.
De momento non é, no. Primeiro estrenamos, e despois si sí, temos nos chamaron dun par de sitios para junio, máis para setembro, pero son escenarios pequeniños, esta obra non pode ir, porque esta obra necesita somos 11 personas ou 12 en escena, necesitas un espacio. E como temos obras máis pequenas, ou sea, máis pequenas non de duración, sino de menos personaxes, é un escenario moito máis pequeno, pois iremos con elas, non? Pero esta, a algún sitio penso que irá.
Porque unha das dificultades da obra tamén é os ensaios, porque
claro,
ten
claro.
Que participa xente, de feito, claro. Que está vivindo pois
fora,
en Muxía,
claro.
En Santiago,
claro, claro.
E é necesario conxuntar.
Claro, claro. Entón, por semana, pois ensaiamos un fai papel de outro, tal. é o fin de semana normalmente, cando ven a xente que está fora, o viernes ou o sábado, a veces o domingo pola mañá, e facemos un ensaio. A veces, que están en Muxía ou en Santiago, veñen expresamente para o ensaio, acaban de ensaiar e xa se van, porque teñen as súas obligacións, non? Pero gusta xe, tens que facelo así.
E xa ten Picallo na cabeza algunha idea rondando para a obra pois do ano non, que ven? Non, ou non?
Non, non, porque, non sei, non sei, é complicado, sabes, e cada vez, eu que digo sempre, cada vez tes máis anos, todas as ideas.
Este ano creo que cumple en agosto 86.
Sí,
é así.
Sí, sí. Sí, entonces xa a cabeza se cansa, non sabes? Se te vas a iso solo, pero como tes moitas actividades, pois algún habrá que deixar en algún momento, o que é que tes detrás a familia que te empuxa, non queren que o deixes, porque dice que se o deixas que te vas sentar na butaca e non te vas mover,
é a pampar,
é pa... sí. Pero hai, en fin, hai máis actividades, porque a parte disso estou na coral, estou no coro parroquial, estou en moitas cousas, pero algunha tes que ir deixando, porque os anos veñen aí.
Facela o millor con outro, con sí, máis pausa, con menos ritmo,
ou se fora dirigir a obra sola, non tes problema. Diriges a vespa a casa, pero eu xa, por exemplo, xa non debía de estar no escenario. O que dirige non debía de estar na escena, tiña que estar fora véndoa. O que é que unha que te gusta e outra que a xente queren que estés ali, porque moves a escena, se teñen algún problema, pois, en fin, non é que ses mellor ni máis malo, pero a experiencia axuda a moverte, non?
E dalle seguridade ao conxunto do elenco.
Pero despois chega a hora de decorados, de mobiliario, de mire, eu levo esta semana, levo toda a semana, claro, o local está cerrado, non abren hasta as 7, non? Abren se hai actividades, se non, non se abre hasta as 7 da tarde. Pois eu a esa hora se vou para ali, estou ali hasta esas da noite, todos os días, levo toda a semana, eu que me queda facendo cousas, a decoración e eso, estuvo a directiva. Pero son cousas pequenas que facíamos Juan e Maseu. Como non teño Juan, pois teño que estar eu ali. Estás toda a semana amarrado. É complicado, sabes? É aos 20 anos ou aos 40, pero aos 80...
Hai forza para todo.
Pero aos 85 xa se subimos unhas caleiras antes medio de caer dela, non sabes?
Segredo de familia, a comedia en tres actos que estrea este sábado a agrupación artística da Sociedade Agarimo de Sillobre, unha obra realizada, dirixida e tamén interpretada por Andrés Picallo. Andrés Picallo, moitas grazas.
Gracias. Sorte. A vos, moitas gracias.